You're with SBS Radio.
Kada dođe do izolovanih delova sveta, ne postoji udaljeniji deo od onoga na arktičkom krugu, severozapadni prolaz koji povezuje Pacifik i Atlantski okean u kanadskom Arktiku. Tokom 18 dana ekspedicije lomljenja leda kroz taj prolaz, istraživači su koristili helikoptere da bi sletali na sante leda i uzimali uzorke. Mislili biste da takva udaljena oblast i zaklonjena također ne bi bila izvor plastike koja zagađuje mnoge od naših vodenih tokova. Ali ono što je tim otkrio u uzorcima je potpuno šokiralo glavnog naučnika projekta doktora Bryce Luce.
It turned out there was so much plastic that you could look at it with your naked eye and just see all of the beads and the fibers and the filaments sitting there in the bottom of the...
Ispostavilo se da je bilo toliko plastike da možete golim okom da je vidite i da vidite sve te delove koji sede na dnu kontejnera. Viđamo plastiku različite boje i geometrija. Čak i to što znamo o plastici u ledu, za nas je to bilo kao udarac u stomak, da ono što je izgledalo kao normalna kolara leda u tako prelepoj čistoj sredini, da je prepuno ovog materijala koji je potpuno stran za ovu sredinu. Saradnik istraživač Alessandra D'Angelo sa Univerziteta Rhode Island kaže da se ne sme podceniti značajnost ovog otkrića.
We have been able to sample ice cores from multi-year ice and from first-year ice.
Bili smo u mogućnosti da uzmemo uzorke dugogodišnje kore leda i to od prve godine leda ovdje u kanadskom arktičkom arhipelagu. I mislim da je ovo prvi put da ljudima možemo da pokažemo prisustvo mikroplastike u ovoj oblasti. Istraživači kažu da je verovatno led koji je ispitan otplovio u Lancaster Sound oblasti iz centralnih regiona Arktika. To pokazuje koliko je ozbiljan i raširen globalni problem đubreta, a Ujedinjene nacije procenjuju da je oko 100 miliona tona plastike bačeno u okeane. Pronađena plastika će sada biti dodatno analizirana da bi se procenio nivo štete koji može da nanese osjetljivim sredinama, kao i ribama, pticama i velikim sisarima u okeanima koji žive tamo, kao što su kitovi. Ono što još i više zabrinjava je to da se američko istraživanje poklapa sa evropskom studijom u Norveškom Arktiku, a koje je otkrilo mikroplastiku i delove koji padaju sa neba dok pada sneg. Naučnici u tom delu su ostavljeni u šoku zbog velikog broja delića koji su pronađeni, više od 10.000 po litri u arktičkom ledu. Istraživači su skupili uzorke sa ostrva Svalbard koristeći pustinjsku kašiku i pljosku i onda su ih analizirali u laboratoriji u Nemačkoj. Vodeći naučnik, doktorka Melanie Bergman, kaže da je ona očekivala da nađe neko zagađenje, ali ni približno na tom nivou.
I think we're not treating our planet very thoughtfully. Basically we produce all this packaging materials, we cover everything in polymer based.
Ne mislim da se prema našoj planeti ponašamo promišljeno. Proizvodimo sve te materijale za pakovanje, sve prekrivamo sa lakom baziranim na polimeru. Koristimo dosta gume koju također nalazimo u našim uzorcima vazduha i uopšte i ne razmišljamo šta se događa u našoj sredini. Doktorka Bergman je govorila na BBC-u, koji je također intervjuisao turističke operatere Sanki koje vuku psi na arktičkom krugu o strahovima za prirodnu sredinu koje imaju za region u kojem rade. Ja sam ovdje da pokažem čist sneg i pse i arktičku prirodu i to je ono što se nadam da ću raditi čitavog života, a ako ovako nastavi ja to neću moći da uradim.
When I hear that, my heart is crying.
Kada čujem da mi srce plače, stvarno se osjećam jako loše. Nisu dobre vesti, ali ne smemo da odustanemo. Moramo da počnemo da se borimo protiv toga. Šta možemo da uradimo? Nije iznenađujuće i stvarno vas učini jako, jako tužnim.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.